قال صدر فصل نحو جابر رضی اللہ عنہ نے روایت تے دے فرمائی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی دی مفتاح الجنت اسولا کنجی دے جنت مز دے دا مز سی مز دا دے جنت چابی دا و مفتاح الصلاۃ الطہور او دا مز دا پار چابی او کنجی اغا او دا سکول لی نو یو قسم تا دا او دس دا جنت کنجی شوا دا او دس شیشو دا دا جنت کنجی شوا اے گر باز علماء دا وی چی بلا وجا و بلا عذر چا مز پریخن وی دا کافر دے یو دلیل دا حدیث دے مرقات لکلی و مرعات لکلی لکہ امام احمد ابن حنبل رحم اللہ بعض صحابہ کرام بعض سلف دا دی قائل لی چھے بلا عذر شرعی یو سڑے مز نہ کئی نوئی دا کافر دے نو یو پا کدام دلیل لے چھے مز دا جنت کنجی مز دے چھے مز دیونوں کو کنجی نشتا نو دی کی وفیہ دلیل مرقات وئی دی حدیث کی دلیل لے و مرعات وئی چھے سو کوئی تارک الصلاۃ اغا کافر دے دادا اغا علماء دلیل اور مسئلہ گورے بلا عذر شرعی اور سڑے مز نہ کئی مسئلے خطرناک لیکن یہ سلور امامانو کی امام احمد ابن حنبل رحم اللہ دے قائل لے چھے بلا عذر شرعی سوک مز نہ کئی نو آگا کافر دے آئے مچ یوشیل کفر وی دیر خطرناک خبر ہے دیگئی خبر ادیو جنر حرمین شریفین علماء اغیم پا مذہب حنبلی بانی دی امام احمد ابن حنبل رحم اللہ نوزل حرم شریف کی ناس تو دا غزے یو امام نہ چاہتا پوسو چھے ما مور بمز نکولو بلا سو عذر شرعی نوز کزد آغی نہ عمری و توافو نہ کم نسو ثواب بول رسی چونکہ ای مذہب دا دے غورتو اس تا مور چھے بلا عذر شرعی مز نکول نو دا مذہب حنبلی مطابق وی اغا کافر و عمری ممری و توافو نہ تے مکو نگور بلا عذر شرعی مز پر خدل دالوی جرم دیلوی گناہ دا لگن زمو د مرزی منزونه چاخوا خانه که کئی که نکئی وان شوی